Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan jälleen hyvin mielenkiintoisen tyypin kanssa. Täällä on kansanedustaja, luokanopettaja ja kasvatustieteiden maisteri, äiti ja esimerkillinen nainen Jutta Urpilainen. Morjesta.
Terve.
Kiitos, kun pääsit vieraaksi.
Kiitos kutsusta.
Mä aina jotenkin, Jutta, yllätyn, kun mietin omaa elämää ja kun tätä pysähtyy, tätä elämänmenoa miettimään, että minne elämä oikein vie ja kuljettaa, niin se aina yllättää. Jos sä mietit sitä, että palaat ajassa taaksepäin, että minkälaisena silloin nuorena tyttönä ajattelit elämänpolun ja miten mietit, että tämä kaikki menee, niin onko tämä mennyt sitä raidetta vai onko sun elämä ollut yllätyksiä täynnä?
Kyllä se on ollut yllätyksiä täynnä. Ehkä silloin, no vähän riippuu missä vaiheessa tai mitä ajanjaksoa niin kuin siitä nuoruudesta niin ajattelen, koska mulla on ollut elämässä erilaisia unelma-ammatteja.
Minkälaisia?
No ihan nuorena, 10-vuotiaana suurin piirtein, sanotaan, että sitten vielä ehkä yläasteiässä, niin haaveili, että musta tulee näyttelijä. Ja varmaan tausta oli se, että mun tätini on näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja. Ja sitten lapsena sain käydä katsomassa hänen teatteriesityksiään. Ja se oli jotenkin hirveän lumoavaa, se teatterin maailma. Ja sitten asuin silloin Kokkolassa ja kävin Kokkolan kaupunginteatterissa katsomassa joitain näytelmiä lähes 10 kertaa, että mä osasin ulkoa ja ne kaikki repliikit. Ja se oli jotenkin semmoinen vallottava niin kuin maailma, joka mua kiehtoi silloin pikkutyttönä. Mä muistan, että mä oon kirjoittanut aineen joskus ala-asteella, olisiko ollut sitten 6:lla tai 5:lla, kun piti kirjoittaa, että mikä minusta tulee isona. Mä kirjoitin, että minusta tulee näyttelijä ja sitten meillä on ensi illan jälkeen ensi ilta bileet. Ja se oli jotenkin sinänsä aika liikuttavaa. Mutta sitten myöhemmin vähän unelmat ja haaveet vaihtui.
Ensi ilta bileet ei enää ollut sitten se motivoiva
niin,
tekijä.
Ehkä se ei sitten enää siinä lukioajassa kuitenkaan sitten riittänyt niin kuin päämotiiviksi. Ja sitten lukioajassa haaveilin kirurgin ammatista ja papin ammatista, että mulla oli niin kuin hyvin laidasta laitaan näitä haaveita. Ja sitten päädyin opiskelemaan opettajaksi ja sitten mitä minusta tuli isona poliitikko. Mutta
Oisitkohan muuten onnellinen, jos tekisit jotain muuta, jos oisit kirurgi tai näyttelijä tai laulaja.
En usko, tai siis mikä ettei, että kyllähän elämä on sitten aika paljon niin kuin kuitenkin yllätyksiä ja sattumuksia täynnä, että minkä polun sä sitten valitset ja mitä sä lähdet kulkemaan. Että jos mä ajattelen tavallaan sitä, että mä oon aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Lukioiässä mun tuttavapiirissä alettiin käyttää huumeita, joka oli ehkä mulle sitten sellainen pysäyttävä kokemus, miksi kiinnostuin konkreettisesti vaikuttamisesta, eli me kerättiin mun parin ystävän kanssa kansalaisaloitteeseen nimiä tai tämmöiseen kuntalaisaloitteeseen nimiä huumevalistuksen lisäämiseksi Kokkolassa. Ja oikeastaan niin kuin se loi muhun sellaisen kipinän vaikuttamisesta, miksi sitten lähdin demarinuorten ja opiskelijoiden toimintaan mukaan. Eli tavallaan ehkä niin kuin ilman sitä kokemusta voi olla, että mä en olisi lähtenyt poliittiseen toimintaan mukaan ja olisi onnellinen näyttelijä jossain, jos mun taidot olisi sitten siihen riittänyt. Että kyllähän niin kuitenkin sitten ihminen itse paljon vaikuttaa siihen onnellisuuteensa. Ja tärkeintähän on se, että pystyy tekemään sellaista työtä, jossa kokee sen työn merkitykselliseksi ja joka jollain lailla on intohimoa ja josta saa kiksejä. Ja en pidä ollenkaan mahdottomana, etteikö se voisi olla joku muu kuin politiikka. Edelleen.
Niin, mä mietin sitä, että kun tässä on kuitenkin niin kuin pitkään vielä matkaa jäljellä, niin onko se nyt tämä polku, mitä sitten mennään loppuun saakka vai, voiko olla, että sut joskus vielä
nähtäisiin. Että mä vielä lähtisin opiskelemaan
teatterilavoille.
Teatterikorkeakoulun pääsykokeisiin. No sitä mä vähän epäilin, että sieltä tuskin mua tullaan löytämään, mutta eikä varmaan ihan lääkiksenkään pääsykokeissa.
Ai vitsi, kun se on pitkä polku kyllä sitten.
Niin. Mutta siis se ei ole ollenkaan mahdoton ajatus, että tekisin jotain ihan muuta mun elämässä. Että mä oon sanonutkin, että kun mä oon kuitenkin tullut 27-vuotiaana eduskuntaan, ja ollut siitä lähtien ammattipoliitikko, niin mun on hirveän vaikea ajatella, että mä jäisin siitä työstä eläkkeelle. Mm. Että se olisi tavallaan sitten se, johon mä 68- tai 70-vuotiaana, tai mikä se meidän eläkeikä sitten tulee olemaankaan, niin jäisin niinku siitä työstä eläkkeelle. Et jollain lailla kuitenkin suhtaudun politiikkaan. Totta kai intohimoisesti se on elämäntapa ennen kaikkea. Se ei ole pelkästään työ, vaan se on tapa elää. Mutta kuitenkin niin, että se on yksi vaihe elämää ja sitten jotain muuta. Jännityksellä sitten odottaa, että mikä se voisi olla se tulevaisuuden ammatti.
Onko sun helppoa hyväksyä ikään kuin se elämän yllätyksellisyys ja arvaamattomuus? Tuleeko sulle ikinä, no mä oon itse hyvin suunnitelmallinen ihminen, mä mielelläni aina tietäisin asiat tosi pitkälle etukäteen ja suunnittelen niitä. Onko sulla, miten tää juttu menee? Haluaisitko pystyä kontrolloimaan vähän enemmän vai onko sun niinku helppo elää hetkessä ja heittäytyä ja antaa niiden tuulien viedä?
No se on sillä aika jännä, että mähän olen luoteeltani aika pedantti, että et tavallaan niin kun mä teen muistilistoja ja mä mielellään kontrolloin asioita. Ja se on semmoinen asia, mitä on joutunut niinku pois oppimaankin, että kaikki ei vaan niinku yksinkertaisesti esimerkiksi työssä voi kontrolloida eikä hallita, vaan pitää niinku oppia luottamaan ja delegoimaan ja niin edelleen. Mutta sitten taas, mitä tulee niinku oman elämän suunnitteluun ja ehkä työuran suunnitteluun, niin mä en ole ikinä tehnyt mitään urasuunnitelmaa. Et välillä kun lukee jotain kirjoja ja lehtijuttuja siitä, että kuinka neuvotaan, että voidaan tehdä, että olisi hyvä tehdä tämmöinen 5 vuoden tai 10 vuoden jotenkin suunnitelma, että mihin uralla tähtää, niin en ole ikinä tehnyt. Enkä mä suoraan sanottuna koskaan niinku haaveillut, että mä olisin esimerkiksi ministeri tai puolueen puheenjohtaja. Et ne oli enemmänkin sitä, että tarttu hetkeen ja sitten se hetki kuljetti sua johonkin suuntaan ja sitten vaan rohkeasti niinku tarttu uusiin mahdollisuuksiin. Että sen takia mä niinku tavallaan, en mä tiedä onko se epävarmuuden sietämistä, mutta jollain lailla ehkä semmoista hetkessä elämistä. Totta kai niinku ihmisille on tärkeää tämä turvallisuuden tunteen kannalta, että on työ, josta saa leipää pöytää ja niinku taloudellisesti selviää, mutta ei mulla niinku, ei ole sillä lailla semmoista stressiä siitä, että no missä mä oon 5 vuoden päästä tai mitä mä oon 10 vuoden päästä tai että kauheasti olisi paineita suunnitella tulevaa. Musta tuntuu, että joskus välillä niin kuin tuntuu, että kaverit ja ehkä työkaverit on se, no mitä sä nyt seuraavaksi meinaat? No mikä se sun niin kuin tavoite on? No ei, että mä tykkään tästä työstä, mulla on hyvä näin. Että ei ihmisellä myöskään niin kuin koko ajan mun mielestä tarvi olla jotain sellaista tavoitetta, että nyt pitää niin kuin päästä ylöspäin tai parempiin asemiin, vaan voi myöskin niin kuin nauttia ja tehdä parhaansa siinä, missä on.
Joo, ja hengittää hetkessä, koska tuntuu, niin, että koko tämä meidän yhteiskunta on rakentunut niin, että koko ajan vaan lisää enemmän ja kovempaa, ja aina vaan pitää niin kuin tähdätä jotain aivan uutta kohden.
Kyllä.
Kun sä sanoit tuossa, että sä oot oppinut tai yrittänyt pois oppia jotenkin siitä liiasta tunnollisuudesta tai tämmöisestä, niin miten se on onnistunut? Koska se ei ole kauhean helppoa, kun on kasvanut tietyllä tapaa kiltinä tyttönä, niin yhtäkkiä se niin kuin otteen irrottaminen ei onnistukaan ihan sormia napauttamalla.
Se on totta. Mä luulen, että se on varmaan just hyvin tyypillistä tällaisille tunnollisille, hyvin koulussa pärjänneille tyttölapsille, jotka on aina halunnut tehdä asiat täydellisesti ja hyvin ja sitten sitä kautta ehkä myöskin niin kuin hallita ja osata kaiken. Mutta mä luulen, että se on ehkä sitten mun kohdalla tullut kantapään kautta. Että kun on ollut vaativissa tehtävissä ja sanotaan niin kuin se työmäärä on niin valtava, että siinä vaan niin kuin on pakko tehdä priorisointeja, että sä et voi niin kuin kaikista asioista tietää niin kuin perin juurin kaikkea, vaan sitten täytyy luottaa, että tämän verran kun mä tiedän, niin se riittää. Ja sitten toisaalta myöskin, että yksin pystyn niitä kaikkia asioita hoitaa, vaan politiikkahan on kuitenkin sitten myöskin joukkuepeliä, että siinä se on niin kuin yhteistyötä ja sitten erilaisilla ihmisillä on erilaiset roolit ja yhdessä sitten toimitaan samaan suuntaan, niin mä luulen, että varmaan ihan sen niin kuin konkreettisten työtehtävien ja tekemisen kautta niin on vähitellen sitten oppinut hellittämään. että laskemaan myöskin sitä niin kuin rimaa ennen kaikkea itselleen, koska sehän on niin kuin tärkeää elämässä, että vaikka on kunnianhimoinen ja vaikka haluaa pärjätä ja tehdä työnsä hyvin, niin on myös hirveän tärkeää olla itsellensä armollinen ja jotenkin niin kuin hyväksyä myös se, että joka päivä ei voi niin kuin 110 puristaa ja kaikessa ei voi olla niin kuin ihan 10 plus suoritus.
Eikä tarvikaan.
Niin, ja sitten myös se, että virheitä tulee. Et mä luulen, että niin kuin se esimerkiksi johtajana, mikä mulle itselleni, mä niin kuin paljon siitä myöskin esimiehenä yritin puhua, että virheitä tulee ja niitä saa tehdä. Ja ehkä on hyvä sitten oppia virheistä se, ettei tee samaa virhettä montaa kertaa, mutta että jotenkin se ajatus, että pelätään virheiden tekemistä ja sitten sitä kautta ikään kuin, niin kuin ei anneta sille luovuudelle ja rohkeudelle sijaa, koska pelätään, että sen kautta sitten voi joku pahin toteutua tai tapahtua, niin se ei ole hyvä, vaan pitää ottaa riskejä, pitää kokeilla rohkeasti uutta ja joskus se johtaa suureen menestykseen ja joskus sitten epäonnistumiseen.
Minkälaiset lähtökohdat sä oot saanut sun kotoota ikään kuin elämään? Sä oot syntynyt 75 Lapualla, eikö joo?
No itse asiassa mä en ole syntynyt Lapualla, mä oon syntynyt Jyväskylässä. Tää on jännä tarina, koska mun syntymätodistuksessa lukee syntymäpaikka Lapua.
Joo.
Mut mä oon oikeasti syntynyt Jyväskylässä. Ja miten tämä on mahdollista?
niin,
se on mahdollista niin, että mun äiti, joka oli opiskelijana Jyväskylän yliopistossa, kun mä synnyin, niin äitini oli kirjoilla Lapualla. Ja syntymäpaikka meni äidin kotipaikan mukaan. Eli vaikka mä oon fyysisesti syntynyt Jyväskylässä Keski-Suomen keskussairaalassa, niin silti mun kotipaikaksi on merkattu, tai syntymäpaikaksi on merkattu Lapua.
Okei, pieni tämmönen niin kuin kikkakolmonen
joo,
siellä.
Joo, ja tää on aina hauska, mä jossain tietokilpailussakin tän niin kuin löytänyt, että hyvin usein alla laitetaan niin kuin kaikki faktalaatikkoon, että syntymäpaikka Lapua, mutta tosiasia on se, että en ole siellä päivääkään asunut enkä elänyt, vaikka hieno paikka Lapua onkin, mutta
totuus on siis Jyväskylä.
Totuus on Jyväskylä, joo. Ja mulla on semmoinen tausta, että mun vanhemmat on saanut mut hyvin nuorena. Mun äiti oli 20, mun isä oli 24, kun mä oon syntynyt. He olivat siis tämmöisiä nuoria opiskelijoita, tai mun isä teki silloin töitä, mutta äiti opiskelija.
Isästä tuli sitten politiikan ihminen. Ja
joo, isästä tuli myöhemmin sitten kansanedustaja ja äitini on opettaja, että varmaan sitten vähän molempien jalanjälki on tässä elämässä tullut seurattua, mutta mä asuin tosiaan ensimmäiset vajaa 2 vuotta Jyväskylässä ja sitten me muutettiin Kokkolaan ja siellä mä oon asunut sitten käytännössä koko elämäni lukuun ottamatta sitten opiskeluaikaa, jonka elin Jyväskylässä. Mä oon saanut mun mielestä hirveän hyvät lähtökohdat elämään, että mä oon ollut meidän perheen esikoinen ja mulla on 3 nuorempaa sisarusta ja mun vanhemmat on aina kannustanut hyvin paljon meitä kaikkia lapsia etsimään unelmiaan ja myöskin niin kuin jotenkin sillä mentaliteetillä, että mikään ei ole elämässä mahdotonta, jos tarpeeksi tekee sen eteen töitä. Ja meidät on kyllä kasvatettu hyvin niin kuin aktiiviseksi, että pienestä pitäen viety monenlaisiin harrastuksiin ja sitä kautta niin kuin kasvatettu myöskin tämmöiseen yhteisölliseen toimintaan. Että olen siitä hyvin kiitollinen, että on saanut itseluottamusta ja myös semmoista rohkaisua siitä lapsuuden perheestä.
Sä oot kuulemma jo 10-vuotiaana laittanut itsellesi elämässä semmoisen tavoitteen, että et halua koskaan katkeroitua. Hmm. Mistä se tulee ja onko se pitänyt?
No se on, joo. Siis mä en ihan tarkka siitä, se on varmaan noin 10-vuotiaana ja mä tunsin siis semmoisen meidän niin kuin lähipiirin tai ystäväpiiriin, perhepiiriin kuului semmoinen vanhempi nainen, yli 80-vuotias mummo, joka oli jotenkin hirveän katkera. Et kaikki se, mitä mä muistan niin kuin lapsuudestakin, että kun mä mistä tahansa asiasta hänen kanssa jotenkin keskustelin ja oli läsnä, niin siitä kumpusi semmoinen syvä katkeruus kaikkea kohtaan, jotenkin elämää kohtaan ja niin kuin kaikkea mahdollista kohtaan.
Tien ehkä ihmistyypin.
Niin, joo. Ja mä jotenkin se oli mulle kauhean puhutteleva kokemus silloin lapsena tai nuorena. Ja siitä silloin niin kuin totesin, että mä en ikinä halua tulla tollaiseksi, että olisin noin katkera, koska se katkeruushan on, se on kauheaa sille ympäristölle ja niille läheisille, jotka sen kanssa joutuu niin kuin elämään sitä kuuntelemaan. Mutta ennen kaikkeahan se, on, se katkeruus on kamalia sille ihmiselle itselleen, että sehän niin kuin sairastuttaa ja syö sitä ihmistä tosi paljon. Ja kyllä mä oon omasta mielestäni varsin hyvin pystynyt sitä neuvoa noudattamaan. Totta kai on semmoisia hetkiä ollut ja semmoisia hetkittäisiä tunteita, että niin kuin kokee vääryyttä tai että helposti niin kuin lähtisi itsekin jurnuttaa jostain asiasta. Mutta aika nopeasti niistä sitten pääsee yli, koska sen niin kuin tiedostaa, että sä et ainakaan sillä niin kuin itsellesi mitään hyvää tee, että sulle jää hampaankoloa ja sä jäät sitä vihottelemaan.
No Jutta, niin kuin tässä on jo heti tullut ilmi, niin sä oot ollut kunnon tyttö. Siis sä oot ollut kiltti tyttö nuorempana. Onko ollut jotain sellaista ajanjaksoa, että sä oot niin kuin kapinoinut tai että on noussut tämmöisiä niin kuin toisenlaisia piirteitä?
No mä oon aina ollut hyvin voimakas tahtoinen. Kyllähän mä niin kuin varmaan...
Oliko teini-ikä vaikea?
No joo. Siis sanotaan näin, että kyllä mäkin olen teini-ikäisenä kapinoinut omia vanhempiani vastaan ja ottanut matsia tietyistä asioista. Ja mullahan on ollut hyvin tiukka kurikotteen, voisi sanoa kuri, mutta siis silleen, että meillä oli kotiin tuloajat ja piti tehdä kotitöitä ja tietyt tällaiset niin kuin säännöt, joita piti noudattaa. Ja jos et tullut tiettyyn kelloaikaan, niin isä lähti autolla hakemaan sua. Että niin kuin nolotti niin paljon kavereiden nähden, että oli parempi sitten mennä ajoissa kotiin kuin se, että isä tulee autolla hakemaan. Mutta että kyllä mäkin muistan, että mä oon tosiaan niin kuin ottanut vanhempieni kanssa yhteen. Mä harrastin silloin yläasteikäisenä ja vielä lukioikäisenä tosi paljon musiikkia. Että se oli mun elämässä hirveän suuressa roolissa. Että mä soitin joka päivä ja harjoittelin ja toki tanssinkin ja että oli sitten myös näitä liikuntajuttuja, mutta että mä luulen, että se musiikki oli myöskin mulle semmoinen keino niin kuin purkaa niitä tunteita, että jos mä oikein otti joku päähän, niin mä rupesin oikein vetämään pianolla niin kuin sellaista vauhtia, että niin kuin oksat pois, että mä joskus sanoin mun äidille, että mä kiroilen pianon kautta, mutta en mä tiedä, oliko se ihan niin, mutta että kyllä sitä niin kuin totta kai semmoista tietynlaista niin kuin omien rajojen hakemista ja kapinaa kuuluu siihen nuoruuteen.
Toimiiko toi sama kikka vieläkö sä kiroilet pianon kautta vai miten nykyään purat aggressiot?
Mulla on kyllä kotona piano, mutta ei vaan. Kyllä mä luulen, että se sitten enemmän varmaan niin kuin vanhemmiten on tullut sit urheilu. Että sitten lähtee niin kuin lenkille ja panee oikein kunnon jytät soimaan ja painaa menee baanaa pitkin. Kuvittelee mielessään, että tuuppa tuohon viivalle mua vastaan, jos joku ärsyttää, niin se on varmaan se niin kuin paras tapa purkaa.
Toimii.
Oot kokeillut?
Joskus on ehkä tullut sama harjoitettua.
Joo.
Tuolla on jotenkin hirmu negatiivinen kaiku nykyään tällä kiltillä tytöllä. Sehän voi tarkoittaa hyvin monta asiaa. Mä itse asiassa kirjoittelin blogiini tästä vähän aikaa sitten, koska mä koen olevani kiltti tyttö ja kiltti ihminen edelleenkin. Niin miten sä ajattelet tämän asian? Ootko sä vielä kiltti tyttö tai ehkä ennemminkin kiltti nainen? Onko se paha asia?
Niin, no mitä sillä kiltteydellä tarkoitetaan? Että se, että tavallaan niin kuin pyrkii elämässä huomioimaan muut ihmiset ja noudattamaan jotenkin yhdessä sovittuja pelisääntöjä, niin musta se on positiivista kiltteyttä. Ja mä mielelläni olen sellainen nainen. Sitten taas jos ajatellaan, että kiltti on jollain lailla niin kuin alistuva ihminen, joka ei ehkä rohkene sanoa omia mielipiteitään. Tai
mut eihän se ole.
Niin, jos niin, ehkä joku voi sen niin kuin ymmärtää sen kiltteyden sitä kautta, mutta mulle se ei ole sitä, enkä mä niin kuin miellä itseäni sellaiseksi. No, mutta mä luulen, että se kiltti-sana on ehkä, sanotaan, että moni ihminen voi kokea sen erillä lailla ja se on ehkä tulkinnanvarainen. Mutta mulle itselleni sillä on positiivinen konnotaatio, että mä miellän sen niin kuin positiiviseksi asiaksi ja ei mulla ole mitään ongelmaa sen suhteen, että sanoa, että omasta mielestäni olen ollut kiltti tyttö ja suhteellisen kiltti nainen edelleen.
Niin, kilttihän voi olla myös vahva ja päämäärätietoinen, ne ei mitenkään sulje ainakaan mun mielestä toisiaan pois.
Ei. ehkä meidän pitää perustaa joku kilttien naisten liike.
No hyvältä kuulostaa, laitetaan pystyyn. Mä luulen, että tähän kyllä liittyy
aika moni muukin nainen.
Joo. Juurikin näin. Joo, ja kun tätä nykymaailman menoa katsoo, niin tulee välillä kyllä sellainen olo, että lisäkiltteys niin ei tekisi yhtään pahaa.
No nimenomaan.
Mutta Jutta, sun tämmöinen niinku poliittinen herääminen, voisiko sanoa näin, niin tapahtui tosiaan silloin niinku lukioiän aikoina. Vähän sitä tuossa sivuusitkin. Ja politiikka on todella, todella raaka laji, paitsi että siinä on tietysti myös mahdollisuus vaikuttaa ja se antaa paljon mahdollisuuksia. Niin kuinka paljon mietit ja ajattelit sitä silloin niinku etukäteen, että mitä kaikkea sivujuonteita se toisi mukanaan?
Mä ajattelin sitä aika paljonkin ja se johtui siitä, että mä olen kasvanut poliitikon lapsena. Vaikka mun isä ei ollut niin paljon valtakunnan julkisuudessa, mutta kuitenkin oli hyvin tunnettu, tai on edelleenkin tunnettu henkilö omalla alueellaan Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa ja siinä Vaasan vaalipiirissä. Niin kyllähän sitä sillä lailla voi sanoa, että sen oman lapsuuden vietti niin, että tai sanotaan siitä, kun mä olin 7-vuotias, kun mun isä meni eduskuntaan, niin siitä eteenpäin oli, että ihmiset tiesi, kuka minä olen. Mm. Ja sitten saattoi olla sellaisia tilanteita, että mä oon vaikka torilla joskus teini-ikäisenä jonkun kaverini kanssa, niin joku vanhempi herrasmies tulee mulle ja ystävällisesti alkaa huutaa ja raivoamaan jostain päätöksestä, jota isäni on tehnyt eduskunnassa. Tai.
Fiksu tapa toimia, toista vaikuttamista, joo.
Silleen niin kuin, että niin, että just näinhän se on. Tai sitten, että mun opettajan mies oli siihen aikaan politiikan toimittaja meidän alueen maakuntalehdessä ja sitten hän kirjoitti aika kriittisen sävyyn mun isästä usein, koska he edustaa erilaista poliittista kantaa. Ja se jotenkin oli mulle aika ahdistavaa, että kun mun opettajan mies tavallaan on arvostelee mun isää, niin siinä oli sellaisia kokemuksia lapsena ja nuorena, jotka ei ollut pelkästään positiivisia. Miksi niin kuin itse miettii, että haluaako sitten lähteä politiikkaan. Nyt kun mua pyydettiin eduskuntavaaliehdokkaaksi silloin 2003 eduskuntavaalien alla, niin se ei ollut mulle todellakaan mikään itsestäänselvyys, että mä lähden ehdokkaaksi, vaan silloin meillä oli mun miehen kanssa suunnitelmissa lähteä kehitysyhteistyöhön ulkomaille ja jotenkin se ajatus siitä, että niin kun palaan Kokkolaan ja lähden eduskuntavaaliehdokkaaksi ja politiikkaan, niin se oli aika kaukainen. Mutta sitten mä halusin rohkeasti tarttua härkää sarvista ja kokeilla, että kuitenkin se kiehto mua, että se mahdollisuus, että voi tämmöisen kokemuksen hankkia, että on eduskuntavaaliehdokkaana ja sitten siihen lähdin ja kyllähän se oli tosi iso elämänmuutos sitten, kun tulin yllättäen valituksi. Että Keski-Pohjanmaan nykyisen maakunnan alueelta ei koskaan valittu aikaisemmin naista eduskuntaan. Että olin ensimmäinen nainen ja tosiaan 27-vuotias, enkä mä silloin itsekään uskonut, että mä tuun läpi pääsemään. Mutta niin pääsin. Sanotaan näin, että kyllä mulla oli niinku sen lapsen kokemuksen ja silmien kautta niinku jonkinlainen käsitys siitä, että politiikka voi olla myöskin raakaa ja siihen sisältyy semmoinen niinku, myöskin kielteinen puoli, mutta enhän mä tietenkään sitä ymmärtänyt sitten tosissaan, mitä se on ennen kuin sitten itse oli siinä työssä. Ja oikeastaan voi sanoa, että kyllähän se sitten vielä enemmän konkretisoitu, kun mut valittiin 2008 SDPn puheenjohtajaksi, että sitten kun oli 32-vuotias nuori nainen, ensimmäinen nainen siinä tehtävässä ja alkoi opettelemaan tämän valtakunnan median toimintatapaa ja logiikkaa ja sääntöjä aika kylmiltään, niin se vasta oli sitten hyppy kylmään veteen. Mutta näin jälkikäteen ajatellen, niin kaikki mikä ei tapaa, se vahvistaa, niin kuin tavallaan klisee kuin se onkin, että kyllä se on myöskin sitten kasvattanut hyvin paljon.
Miten muuten näet ton vuoden 2003 vaalit? Oliko se ikään kuin vaan ajan kysymys, että siinäkinhän oli tietenkin sattumia pelissä, että sua pyydettiin mukaan. Olisiko se niin kuin tullut ennemmin tai myöhemmin? Se tilanne. Oliko sulla sellainen ajatus itsellä, että kyllä sä jossain vaiheessa haluat kansanedustajaksi?
Ei mulla ollut. Että siis, kyllä se totta kai tietyllä lailla mua kiehtoi se maailma ja mä olin ollut demariopiskelijoissa ja opiskeluaikana aktiivisesti mukana ja mä olin tehnyt sitten osa-aikatyönä myöskin Säde Tahvonaisen silloisen kansanedustajan avustajan työtä ja että mä olin vähän nähnyt, mitä se eduskunta on myös sieltä sisältäpäin, mutta ei mulla ollut mitään sellaista selvää jotenkin käsikirjoitusta mun elämään, että ehdottomasti jossain vaiheessa haluan olla eduskuntavaaliehdokkaana ja kokeilla siipiäni politiikassa, että kyllä se enemmän sitten oli sattumaa.
Yle Puheessa Pehkonen.
Ja Jutta Urpilainen on täällä myöskin paikan päällä. Ja Jutta, mä soitin sun ystävälle ja tukijalle Mikael Jungerille ja mä vähän kyselin susta. Että kun hän on sua niin kuin näkyvästikin tukenut, niin et onko kyse ollut siitä, että demarit on tarvinneet nimenomaan sun kaltaisen naisen vai onko hän ihastunut sun persoon?
Demarit on tarvinnut ja tarvitsee Jutan kaltaista ihmistä. Ja sitten toisekseen, niin kun politiikassa aina silloin tällöin törmää ihmiseen, joka on arvoiltaan jalo, niin se on vähän niin kuin kohtalon vaatimus sitten näitä ihmisiä yrittää tukea, aina kun pystyy.
Jos saisit Jutasta nostaa vaan ja ainoastaan yhden piirteen esiin, niin mikä se olisi?
Sisu. Sisukkaimpia poliitikkoja, joihin olen elämäni aikana törmännyt, että siis Jutalla on ollut tosi vaativia tehtäviä, ja jokaiseen näistä tehtävistä Jutta on niin kuin noussut myös työtä tekemällä. Eli kysymys ei ollut vaan siitä, että kohtalo on suonut positioita, vaan siitä, että kun näihin paikkoihin on päässyt, niin Jutta on ihan pikkutunneilla asti paneutunut, opiskellut ja tavallaan kasvanut niihin kaikkiin tehtäviin. Se on kunnioitettava ominaisuus.
Toi oli myös aika kauniisti sanottu, mitä sanoit tuohon edellisiin, että hän on arvoiltaan jalo, niin minkälaisissa käytännön asioissa nuo piirteet Jutasta tulee esiin ja ne arvot näkyy?
No se näkyy sillä lailla, että kun politiikkaan liittyy kaikenlaista kamppailua vallasta ja sen sellaisesta, niin Jutta noita lähestyy hyvin tällä lailla niin kuin arvopohjaisesti ja moraalin kautta. Ja se näkyy siinä, että kun politiikka ei sitten aina ole niin jaloa, niin siitä kun sivusta on katsonut, niin kyllä Juttaa selvästi on satuttanut ne hetket, kun häntä kohtaan on pelattu vähän sellaista vähemmän jaloa peliä.
Niin, hän on ollut hyvin, hyvin esimerkillinen nainen monellakin tapaa, murtanut useita lasikattoja, niin mitä sanot Mikael, onko näistä tullut paljon sirpaleita ja haavoja käsiin?
No kyllä varmasti on tullut, nimittäin voisi sanoa, että Jutta tuli joko liian myöhään, hän olisi ollut just tämmöinen lipposen ajan tähti, tai sitten liian aikaisin, että tällä hetkellä SDP:ssä olisi tosi suuri kysyntä juuri Jutan kaltaiselle, siis sellaiselle, joka on kansainvälinen, niin kuin etsii sitä tietä tähän aikaan, siis tähän markkinatalouteen, globalisaatioon. Tavallaan semmoinen niin kuin moderni demari. Nämä modernit demarithan oli puikoissa Lipposen aikaa 90-luvulla ja tällä hetkelläkin on kysyntää, mutta että sieltä nyt ei ole sillä niin kuin luontevasti noussut näitä Jutan kaltaisia valitettavasti johtopaikoille, että nyt Jutta oli joko hiukan myöhässä tai sitten aikaansa edellä näkökulmasta riippuen.
No mitä sanot Mikael, minä vuonna Jutta on meillä presidenttinä?
No nythän Jutta ei mukaan lähde ja hyvä niin, mutta kyllä varmaan 7 vuoden päästä olisi hyvä hetki, jos presidenttiys kiinnostaa.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Jutta sun hyvää ystävää Mikael Jungeria, joka sanoi kauniisti, että sä oot hyvin sisukas. Niin minkälaisissa asioissa näkyy tää sisukkuus tuolla politiikan ulkopuolella?
Näkyy varmaan ylipäänsä semmoisen elämän asenteessa, että mä harvoin kyllä isken hanskoja tiskiin tai luovutan ja annan periksi. Et varmaan semmoinen sisäänrakennettu ominaisuus on tosiaan niinku semmoinen sisukkuus, että vaikka tulee vastoinkäymisiä, niin sitten purraan hammasta ja tsempataan enemmän. Et mulla itse asiassa mun vaalisloukankin on ollut monessa vaaleissa sisulla ja sydämellä, koska mä jotenkin koen, että niihin kiteytyy myöskin aika paljon sitä, mitä mä ihmisenä edustan. Ehkä se arjessa näkyy myöskin sillä, että mä hirveän harvoin suutun. Uskokaa tai älkää, mulla on aika lehmän hermot, että mulla on hyvin pitkä pinna. Kai sekin jostain sisukkuudesta kertoo, mutta sitten aina silloin tällöin se menee se pinna, eli päreet palaa ja sitten sen kyllä huomaa.
Mitä tapahtuu, kun Jutta Urpilainen suuttuu oikein kunnolla?
No kyllä siinä varmaan vähän ääntä korotetaan.
Vähän. Hallitusti.
Painosanalla vähän.
Joo. No Mikael kertoo myöskin sen, että sun on ollut vaikea hyväksyä tämmöistä selkään puukotusta. Ja se fiilis, mikä mulla on, me ei henkilökohtaisesti tunneta, mutta susta tulee aika nopeasti semmoinen suora ja rehellinen kuva, mikä nyt ei poliitikoille ole aina se ykköspiire. Niin Onko ollut sellaisia tilanteita, että oot joutunut itse myöskin käyttämään kyynärpäitä ja ikään kuin lähtemään siihen peliin mukaan, että näin tämä homma toimii? Onko ne omat arvot joutunut koetukselle?
No mä oikeastaan silloin, kun mä lähdin politiikkaan niihin eduskuntavaaleihin 2003, niin mä päätin, että mä haluan toimia niin, että mulla on puhdas omatunto ja että mä pystyn katsoa joka päivä itseäni peilistä ja kunnioittaa sitä, mitä mä näen. Ja totta kai on elämässä tehnyt virheitä ja on niin kuin mokannut poliitikkonakin ja tehnyt asioita, jotka varmaan jälkikäteen ajateltuna ei ollut fiksuja, mutta kyllä mä koen, että mä en ole sellaiseen, että mä en ole tietyllä lailla kyllä missään vaiheessa niin kuin arvojani myynyt. Että kyllä mulla on edelleenkin semmoinen olo, että mä voin olla puhtaalla omalla tunnolla ja myöskin seistä niiden niin kuin päätösten takana, jota on ollut vaikka ne, tai jota on tehnyt, vaikka ne on ollut osa hirveän vaikeitakin. Että ehkä sitten, mä luulen, että se mitä Mikael tuossa kuvaa, niin varmaan liittyy sellaisiin tilanteisiin, jossa koen, että ehkä jotkut ihmiset on sitten toimineet minua kohtaan epäoikeudenmukaisesti, että sellainen epäoikeudenmukaisuuden kokemushan on aina loukkaavaa, että se synnyttää semmoisen vääryyden kokemuksen ja tunteen, senkin yli vaan pitää sitten päästä. Et
miten sä tollaisissa tilanteissa toimit?
Miten ylipäänsä ihminen antaa anteeksi? Eihän sitä niin kuin hetkessä pysty antamaan ja kyllähän se vie oman aikansa, että sitten asian pystyy jotenkin itsensä kanssa käsittelemään ja varmaan sitä niin kuin yrittää etsiä jotain rationaalista syytä, miksi joku toimii näin, että löytäisi jonkun motiivin sille toiminnalle ja teolle, mutta kyllä kai siinä sitten paras asia kuitenkin on aika, että sitten kun on jotenkin antanut sille asialle aikaa ja sitä riittävästi käsitellyt, niin sitten pystyy jotenkin nousemaan sen yläpuolelle. Ehkä tässä tullaan taas siihen niin kuin katkeruusteemaan, että se ei loppujen lopuksi ole sitten itsellekään hyväksi, että sitä jää kelaamaan niin vuositolkulla.
No jos Jutta mennään sun uralla ikään kuin vähän eteenpäin, niin siihen vuoteen 2008, sä olit tosiaan silloin 32 ja sut valittiin ensimmäisenä naisena sosiaalidemokraattien puheenjohtajaksi kesäkuussa 2008. Sä oot sanonut jälkikäteen, että olisit säästynyt aika paljolta, jos olisit jotenkin pystynyt ja osannut valmistautua siihen hommaan paremmin. Varmaan toi media on tietysti yksi aika kova kouluttaja, mutta minkälaisia ne on ne jutut ja asiat, joihin sä olisit halunnut valmistautua?
No siis kyllä se varmasti kiteytyy nimenomaan siihen yhteistyöhön median kanssa. Että se oli kuitenkin mulle niin tuntematon maailma. Ja tavallaan siinä oli niin kuin koko ajan tekemisissä jotenkin sellaisten kysymysten kanssa, että mitkä on mun oikeudet ja mitkä on mun velvollisuudet, että kun toimittajat pyytää ja haluaa kysellä mielipiteitä ja odottaa oven takana mikrofonin kanssa, niin onko mulla oikeus kieltäytyä siitä vai onko se ikään kuin se mun asema niin velvoittava, että aina pitää antaa kommentti, vaikka ei haluaisi tai kokee, että ei ole mitään järkevää sanottavaa.
Onko sulla oikeus kieltäytyä?
Niin, no nykyään mulla on. Nykyään hyvinkin tarkkaan valitsen, mihin haastatteluihin menen, että en läheskään kaikkiin, mihin pyydetään. Mutta totta kai se puheenjohtajan asema on sitten myöskin velvoittava toisella lailla. Että itse olen sitä mieltä, että minusta siinäkin asemassa on mahdollista kieltäytyä, että ei pidä niin kuin kaikkeen suostua, eikä tarvitse kaikkeen suostua. Mutta että ehkä silloin nuorena juuri valittuna puheenjohtajana en niin kuin ymmärtänyt sitä, vaan sitten tuli ehkä niin kuin lähdettyä sellaisiinkin juttuihin mukaan, mihin varmaan nyt jälkikäteen ajateltuna ei ollut kauhean viisasta lähteä.
Kuinka paljon poliitikkona tai puolueen puheenjohtajana niin saa ylipäätään, niin kuin, miten te käytte tämmöisiä asioita läpi? Miten mediaa kohdataan? Siis mediavalmennusta.
Hyvin vähän. Ja se on itse asiassa asia, josta aika paljon on puhunut ja yrittänyt silloin puheenjohtajana vähän vaikuttaakin siihen, että esimerkiksi uusille kansanedustajille, jotka valitaan kuitenkin ihan niin kuin tavallisista ammateista, opettajista, sairaanhoitajista, poliiseista, mistä tahansa sitten eri ikään kuin yhteiskunnan osa-alueelta, niin yhtäkkiä tullaan eduskuntaan ja sitten pitäisi olla valmis toimimaan kaikkien niiden toimittajien kanssa, jotka siellä päivittäin kohtaa. Eihän niitä valmiuksia voi niin kuin luonnostaan olla, vaan kyllähän siinä nimenomaan tarvitaan sellaista valmennusta. Mutta silloin siihen aikaan, kun mä tulin 2003, niin ei ollut mitään valmennusta. Tuli sellainen lyhyt perehdytys eduskunnan puolelta, niin kuin ylipäänsä eduskunnan toimintaan, mutta sellaista varsinaista mediavalmennusta, niin sitä ei kyllä ollut.
Aika hullua.
Niin, että et kuitenkin kun miettii, että miten suuressa roolissa media on poliitikon työssä ja tavallaan monella tapaa. No, totta kai on sosiaalinen media tänä päivänä, jonka rooli on kasvanut poliitikonkin työssä. Että poliitikko pystyy sosiaalisen median kautta suoraan puhumaan ihmisille, olemaan niin kuin vuorovaikutuksessa äänestäjensä kanssa. Mutta että kuitenkin sillä perinteisellä mediallakin on tärkeä tehtävänsä ja siinähän media on nimenomaan äänestäjien ja poliitikon välissä. Ja sen takia on tärkeää, että poliitikkokin ymmärtää, miten se media toimii ja millä pelisäännöillä sitä ikään kuin yhteistyötä tehdään. Ja näin ollen, niin kyllä siihen kannattaisi enemmän puolueiden panostaa.
Se on aikamoinen hullu mylly, mihin sut ikään kuin vetästiin, minkälaiseen maailmaan sut vetästiin silloin mukaan. Mikä oli sun tapa kestää kaikki se vastuu, kaikki se kritiikki, se kiire, se taakka, arviointi, yhtäkkiä sä olit niinku kaiken keskellä. Niinku miten sä et niinku musertunut sen taakan alle ton ikäisenä?
Se oli kyllä niinku aikamoinen shokki ja todellinen niin hyppy kylmään veteen, että varsinkin sinne mun ensimmäiset pari vuotta, niin kyllähän se palaute pääasiassa oli pelkästään kriittistä. Ja jotenkin niinku siihen liittyi myöskin paljon sellaista asenteellisuutta, että kun on nuori nainen suuren puolueen puheenjohtajana, tavallaan niinku ne odotukset ja ehkä sitten myöskin ennakkoluulot, niin ne oli aika vahvoja, mutta jotenkin sitä vaan, ehkä sinne tuli sitten juuri se sisu esille, että ei ollutkaan sitten vaihtoehto, oli pakko selvitä, että tietyllä lailla kuitenkin oli myös se valtava vastuu harteilla siitä, että mut on valittu tämän kansanliikkeen johtajaksi ja jos mä en nyt tässä selviä, niin mitä sitten tapahtuu, että sittenhän se on niin kuin tavallaan koko kansanliikkeen tappio, että kuitenkin kymmenien tuhansien ihmisten, jotka on jäsenä siinä liikkeessä ja sadat tuhannet, jotka äänestää sitä liikettä, että ei ollut tavallaan, ei antanut ehkä itsellensä myöskään sellaista mahdollisuutta, että ei selviäisi, että oli vaan pakko painaa eteenpäin ja jotenkin yrittää nollata joka päivä sitten mielensä lenkillä tai muulla tavoin, että pystyi niin kuin jättämään sen aina sen menneen päivän, kuluneen päivän taakse ja ottamaan uuden vastaan. Koska sitten luulen, että tuollaisessa tilanteessa olisi kyllä henkisesti sairastunut ja varmaan fyysisestikin, jos olisi jäänyt kiinni ja jumiin jotenkin niihin kaikkiin kritiikkeihin ja tapahtumiin, jota sitten kohtasi, että oli pakko löytää semmoinen keino, jolla sitten selviää. Mutta että olihan se rankkaa aikaa myös mun läheisille, ehkä heille vielä rankempaa, koska itse mulla oli tosiaan oli tavat, joilla käsitellä niitä vastoinkäymisiä, mutta hehän seurasi minua vaan sivusta ja tavallaan myöskin näki, miten paljon mä teen töitä ja miten paljon mä yritän, tunsi mut ihmisenä ja sitten näkee sen kritiikin ja keskustelun julkisuudessa, josta he ei tunnistanut mua ollenkaan tyttärenä tai lastenlapsena tai puolisona tai sisaruksena tai serkkuna tai kummitätinä tai missä tahansa roolissa ystävänä. Ja se oli jotenkin varmasti niin kuin heille paljon rankempaa, koska he ei voinut tehdä mitään mun
puolustaa. Siinä on avuton olo.
Niin, siinä niin kuin näkee, että tavallaan toista lyödään, mutta että ei pysty sitten itse mitenkään puolustamaan. Että kyllä mulla on jotenkin jäänyt hirveän voimakkaasti mieleen just ne puheenjohtajuuden alkuajat, kun mun mummo nyt 88-vuotias, mutta oli silloin jo yli 80, niin itki. Siis mulle, kun me nähtiin, että milloin sä lopetat ton työ, että se on niin kauheeta, hän ei kestä enää ollenkaan. Ja sitten mulla on jotenkin hirveän syyllinen olo siitä, että mä oon aiheuttanut niin kuin pahan olon ja tämmöisen kärsimyksen mun isovanhemmille, että niillä, ne joutuu niin kuin tavallaan itkemään ja olemaan niin kuin ahdistuneita mun työn takia, että tämä ei voi olla oikein. Sitten tuli ehkä itsellekin niin kuin enemmän semmoinen syyllisyys sitten niiden omien läheistensä puolesta.
Kuinka pitkään sä omasta mielestä jouduit kantamaan sellaista niin kuin nuoren naispoliitikon taakkaa. Siinähän on myös hyvät puolensa, että tietyllä tapaa voi olla vähän kapinallinen ja uudismielinen, kun on niin kuin tuo uutta verta kehiin, mutta varmasti aika raskas rooli.
Niin, no mä luulen, että varmaan mun kohdalla semmoinen tietynlainen käänne tapahtui sit siinä 2011 alkuvuodesta, ehkä 2010 loppuvuodesta. Silloin niin kuin selkeästi jotenkin pystyin ehkä vakuuttamaan median ja sitä kautta varmaan sitten entistä laajemman joukon ihmisiä siitä, että mä osaan ja mä pärjään ja mä oon hyvä. Sitten se, että eduskuntavaalit kuitenkin meni niin hyvin, vaikka suurimpia ei oltukaan, mutta oltiin sitten kuitenkin niin niukasti toisia ja itse uskon vahvasti siihen, että jos olisi ollut vähän enemmän aikaa, niin oltaisiin varmaan oltu 2011 vaaleissa voitu olla ykkösiäkin. Että tavallaan sitten kuitenkin sen niin kuin vaalituloksen myötä, niin mä luulen, että semmoinen tytöttely ehkä sitten jäi pois. Ja sitten kun mä valitsin valtiovarainministerin tehtävän, niin olihan siinäkin aluksi vähän semmoisia epäilyjä, että no miten se tyttö nyt tässä tehtävässä sitten luokanopettajakoulutuksella pärjää. mutta kyllä siinäkin sitten vähän ehkä niin kuin Mika sanoi, musta ihan sen kohdan ihan oikein, että mä oon ollut aina kova tekemään töitä, että kyllä mä oon sitten opiskeluasioita ja paneutunut ja lukenut yötä myöten niitä papereita. Tässä tullaan siihen kiltin tytön ehkä tunnollisuuteen, että sitten on
siinä niin on hyvätkin puolensa
niin,
myös.
Että on niin kuin sit oikeasti nähnyt vaivaa sen eteen, että on sitten myös niin kuin saanut sitä omaa osaamistaan kehitettyä ja arvostusta sitä kautta.
Tämä on ainoastaan niin kuin ikään kuin yksi lasikatto, minkä sä oot murtanut, tämä valtiovarainministerin paikka silloin Kataisen hallituksessa. Siinä siis ensimmäinen nainen virassa Suomessa tässä paikassa. Niitä on siis tosi monta muutakin lasikattoa, mitkä oot iskenyt säpäleiksi. Silloin 27-vuotiaana sä olit siis Keski-Pohjanmaan kaikkien aikojen eka naiskansanedustaja. Ensimmäinen nainen SDPn puheenjohtajana. No sitten sä oot ollut myös ensimmäinen naispuheenjohtaja Kokkolan valtuustossa kautta aikaa. Tässä on niin kuin vaan muutamia. Niin minkälaiset asiat on, Jutta, kaikista vaikeimpia, kun sä kuljet raivaamassa tietä muille?
Kyllä se ensimmäisen naisen rooli, se on aina omalla lailla raskas, että sinne sä joudut kuitenkin kohtaamaan ennakkoluuloja. Tietyllä lailla niin kuin toimii, sä kannat mukanasi niitä toiveita ja odotuksia menneestä. Ja myös siitä niin kuin miehisestä roolista ja mallista, joka ihmisillä on mielessä, koska kaikki aikaisemmat toimijat on ollut miehiä. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin sä edustat jotain toivoa jostain uudesta. Ja tavallaan sen niin kuin vanhan ja uuden yhteensovittaminen, niin se on aina haastavaa. Että kyllä se niin kuin ensimmäisen naisen rooli, se on, kun sä raivaat tavallaan ehkä kirjaimellisesti siihen lumihankeen sitä niin kuin umpihankkeesta polkua, niin kyllä siinä niin kuin joutuu muutaman askeleen ottamaan, että se polku syntyy, mutta sitten toivottavasti perässä tulevilla on helpompi tehtävä. Että mulle silloin ensimmäisenä naispuheenjohtajana ja sitten myöskin valtiovarainministerinä oli tosi tärkeää saada vertaistukea. Et mulla oli kollegoja Ruotsissa ja Tanskassa naispuheenjohtajia, joiden kanssa pidi yhteyttä, ja sitten myöskin Tarja Halonen oli mulle tärkeä mentori. Että mä sainkin häneltä lahjaksi semmoisen pienen kristallisen laukkukorun silloin kun mut valittiin valtiovarainministeriksi, joka varmaan sitten muistutti tästä hänen muumimamma laukkukohusta. Ja silloin oli sitten jo mun verkkosukat ja muut jutut vähän takana päin. Että,
kaikki olennaiset, joo.
Että kyllä se Tarja on ollut mulle tärkeä ihminen ja silloin myöskin semmoinen henkilö, jonka kanssa pystyy peilaamaan niin kuin sitä ensimmäisenä naisena olemista. Ja myös täytyy sanoa, että Irja Askola, piispa, ensimmäinen naispiispa, niin myös Irja on mulle tärkeä ystävä ja pystynyt hänen kanssaan myöskin käsittelemään sellaisia asioita. Että vaikka puhutaan politiikasta ja kirkosta, niillä on paljon eroavaisuuksia, mutta on myöskin yhtymäkohtia ja nimenomaan siinä ensimmäisen naisen roolissa.
Kyllä, Irja on huikea nainen tuolla.
Ehdottomasti.
Kyllä. Musta on jotenkin ihastuttavaa, että sua nyt hymyilyttää verkkosukkahousut ja että Tarjaa hymyilyttää laukut. Ja niin kuin, että pakkohan tässä on välillä myös nauraa näille asioille. Mä en tiedä, ootko sä joutunut, niin kuin, tai pystytkö sä sitä itse analysoimaan, että ootko sä joutunut kovettamaan itseäsi näiden kaikkien asioiden seurauksena?
Olen. Et kyllä mä niin kuin sen julkisen kritiikin osalta olen joutunut, että kyllähän se tavallaan, sä kestät semmoisen kritiikin, jossa arvostellaan sun mielipiteitä tai vielä tekemiäsi päätöksiä tai ehkä sun niinku toimintaa politiikassa, mutta totta kai semmoinen kritiikki, joka koskee sun ulkonäköä tai pukeutumista tai jotenkin sun persoonaa, niin sehän on aina loukkaavaa.
Se on vähän niin kuin vyön alle iskemistä.
Niin, ja mä luulen, että missä tahansa, kuka tahansa ihminen joutuu sellaisen kohteeksi, oli se sitten vaikka työpaikalla tai ystäväpiirissä, niin semmoisen arvostelun kohteeksi, niin eihän kukaan siitä tykkää. Ja tavallaan niin kuin sen kohtaamiseen, sen kaltaisen kritiikin kohtaamiseen on joutunut kovettamaan. Mutta mun edesmennyt ystäväni Tommi Taberman, jonka kanssa silloin aikoinaan tosi paljon mietittiin tätä unelmateemaa, niin Tommi silloin aikoinaan sanoi, että on tärkeää tietyllä lailla tulla kovaksi, jotta kestää sitä median painetta ja kritiikkiä, mutta sitten kuitenkin niin kuin säilyä sisältä pehmeänä. Ei pidä myöskään niin kuin itsensä sillä lailla kovettaa, että jotenkin mikään ei enää sitten tuntuisi miltään, vaan että sekin on terveen merkki, että joku asia loukkaa ja satuttaa, mutta sitten samalla se pitää sillä lailla itsensä kovettaa, että se myöskin kestää.
Kevään 2014 puoluekokouksessa niin pyrit neljännelle puheenjohtajakaudelle, hävisit Antti Rinteelle siellä. Oliko se osaltaan myös helpotus, kun valtaan liittyy kuitenkin niin paljon vastuuta, niin tippuuko sinne myös vähän taakka selästä?
Ehdottomasti joo. Et mulla on hyvin vahva niin kun sellainen muistikuva siitä, että mä seisoin siellä lavalla Seinäjoella ja se äänestystulos oli tullut ja sitten mä katson siinä, kun Antti piti kiitospuhetta. Ja silloin mulla oli ihan sellainen fyysinen kokemus, että multa olisi otettu monta kymmentä kiloa mun selästä pois. Että semmoinen tietynlainen niin kuin haarniska lähti ja semmoinen vahva vapautumisen tunne. Ja näinhän se on, että totta kai niin kuin valta antaa sulle paljon mahdollisuuksia ja sä pystyt toimimaan ja käyttämään sitä valtaa itselle niin kuin sellaisiin asioihin, joita pidät tärkeänä ja muuttaa maailmaa. Mutta että kyllähän sen toinen puoli on sitten vastuu. Ja se niin kuin jatkuva 24/7 vastuussa oleminen ja myöskin sen niin kuin tiedostaminen, että puhelin voi milloin vaan soida ja sun on pakko siihen vastata, sun on pakko olla tavoitettavissa.
Yölläkin.
Niin tavallaan se, kyllähän se on myös kuluttavaa ja siinä mielessä, niin sitten kun se valta poistui, niin kyllähän se oli myöskin helpotus.
Miten paljon sitä tuommoisten, kun se on kuitenkin sit tappio, niin miten paljon sä semmoisen jälkeen joudut punnitsemaan sitä niin kuin omaa identiteettiä ja et miten tässä nyt kävi näin? Ja, vai pystyt sä erottamaan sen, että tämä on nyt politiikkaa ja tämä on työtä ja sitten on niin kuin jutta? Ja...
Kyllä mä pyrin erottamaan, mutta totta kai se oli kuitenkin, se tappio oli niin, se oli niin kuin vahva kokemus, että kyllä se vei multa pitkän aikaa, siis voi sanoa, että varmaan toista vuotta, että mä niinku sitä jollain lailla työstin. Et tavallaan tuommoiseen julkiseen tappioon kuitenkin sisältyy häpeää. Siihen sisältyy niinku hirveän monenlaisia tunteita, kysymyksiä siitä, miksi mä en kelvannut, mitä mä tein väärin, millä lailla ikään kuin mun toiminta on koettu jotenkin ongelmallisena. Ja niinku hyvin monenlaisia tunteita, että et kyllä se oli semmoinen sukellus itsensä. Että Samuli Putro on tainnut sanoa joskus, että tappion hetkellä ihminen muuttuu itsensä kokoiseksi, ja musta se on hirveän hienosti sanottu, koska se on hyvin totta, että tavallaan sitten kun sut riisutaan kaikki ne asemat ja tittelit ja tehtävät, ja sä jäät niin kuin jäljelle itsesi kanssa, niin sitten se itseesi sukeltaminen ja niiden omien niin kuin tunteiden ja ajatusten kohtaaminen, niin se oli mulla edessä ja sekin oli tärkeä niin kuin osa mun kasvutarinaa.
Sä ilmoitit vähän aikaa sitten, että et lähde mukaan presidenttikisaan. Ja tässä yhteydessä sit kirjoitit myöskin tämmöisestä tietynlaista niin kuin velvollisuuden tunnosta toimia lasikattojen murtajina naisille, jotka sit kaikkien töiden niin kuin töiden ja elämän urien yhdistäminen olisi ylipäätään mahdollista. Niin minkälaisessa... Mä jäin miettimään nimittäin silloin sitä, että millainen se on ikään kuin se ristipaine, missä sä elät. Että toisaalta sä teet niin kuin valtavan isoa työtä. Että sä murrat niitä lasikattoja ja oot Suomen ja maailman naisille esikuvana. Ja sitten toisaalta sä oot niin kuin Jutta, jolla on perhe ja läheiset ja siellä pieni lapsi kotona, jotka tarvitsis aikaa ja sun läheisyyttä.
Kyllähän se on semmoista tasapainottelua ja tietenkin mun elämässä se iso muutos... Mulla elämässä on monia käännekohtia, mutta tietenkin tuorein niistä on se äidiksi tuleminen, joka on kuitenkin sitten, näin koen, elämäni tärkein luottamustehtävä. Kyllä se oli vaikea pohdinta niin kuin miettiä sitä, että tavallaan oli paljon kannatusta ja pyyntöjä ja painettakin ja just semmoista niin kuin tunsi itsekin velvollisuuden tuntoa, että uskoo siihen, että mikä tahansa työ on yhdistettävissä niin kuin pienen lapsen vanhemman rooliin, mutta sitten samaan aikaan hirveän semmoinen syvä tunne siitä, että haluaa olla sen lapsen elämässä läsnä ja sitten tämmöinen vuoden niin kuin intensiivinen kampanjointiaika ja mitä kaikkea se kampanjan rakentaminen vaatii ja itsensä tunteminen myös siinä, että jos johonkin lähtee, niin lähtee täysillä, niin se ei vaan sitten mun mielestä tuntunut oikealta juuri tähän elämänvaiheeseen. Ja
sekin on rohkea päätös.
Niin, joo. Itse asiassa yllättävän moni tuli sanomaan mulle mun kollegoista eduskunnasta, että olipa Jutta rohkea päätös. Mä luulin, että sä lähet, että oli tosi rohkea päätös. Mä jäin oikein miettimään, että niin, että oliko se rohkea päätös. Mutta jotenkin mä ajattelen niin, että elämässä kuitenkin pitää tehdä niin kuin tuntee oikeaksi, ja mä oon aina tehnyt niin, ja se on ehkä semmoinen hyvä ohjenuora, että ei voi omaa tuntoonsa vastaan toimia.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja Jutta Urpilainen on täällä myöskin juttelemassa. Sä Jutta jäit siis viime keväänä vanhempainvapaalle ja palasit sitten töihin alkuvuodesta. Oot kirjoittanut, että sekä sinä oot muuttunut, että sitten myöskin politiikka ja maailma on muuttunut tuona aikana, niin miten sä oot muuttunut vuoden aikana?
Kyllä se antaa niin kuin aika lailla uusia sävyjä elämään, se äidiksi tuleminen, ja katsoo myöskin asioita erilaista perspektiivistä, että kyllä se politiikka ja maailma näyttäytyy toisenlaista sieltä hiekkalaatikolta katsottuna. Kyllä varmaan semmoista niin kuin tietynlaista herkkyyttä ja syvyyttä on tullut elämään, myös huolta, koska vanhemmuushan on siinä mielessä jännä asia, että samaan aikaan sulla koet ihan mieletöntä rakkautta sitä lasta kohtaan. Ja sitten tulee semmoinen niin kuin huoli, että voi että toivottavasti sille ei satu mitään ja toivottavasti se ei nyt loukkaa itseänsä. Ja semmoinen, joka mulle on kerrottu, että ei koskaan poistu, vaan se sitten muuttaa muotoaan sen myötä, kun lapsi kasvaa. Että kyllä siihen elämään on tullut semmoisia uusia ulottuvuuksia, jotka sitten varmasti mua myöskin ihmisenä on muuttanut.
Mun hyvä ystävä sai justiinsa esikoisen ja hän kertoi, mulla ei siis vielä ole lapsia, mutta hän kertoi matkasta sieltä sairaalasta, synnytyssairaalasta kotiin, että se oli jännä fiilis, että kun kaikki oli ikään kuin ennallaan ja maailma makasi samalla mallillaan ja kaikki näytti kuitenkin ja tuntui aivan erilaiselta, niin oliko sulla sama fiilis, kun saitte perheeseen lisäystä, adoptoitte siis, teillä on nyt siellä 2-vuotias.
Joo.
Pikkiriikkinen kotona.
Joo, kyllä. Tietyllä lailla joo. Että kyllähän se, että tavallaan se niinku suhde siihen ympäristöön ja jotenkin siihen maailmaan muuttuu ja alkaa miettimään niinku eri lailla jotain ilmastonmuutostakin. Että totta kai on niinku aina ollut siitä huolissaan, mutta niin nyt sitä jotenkin miettii sitten oman lapsensa kautta, että no mitä sitten, että kun se on aikuinen, niin minkälainen tämä yhteiskunta voi olla, että
niin ajattele lapsenlapsia, niitäkin hän pitää sitten joskus miettiä.
Että tietyllä lailla kyllähän se, niin kuin se elämän jatkuvuus, niin se avaa semmoisen uuden ikkunan tarkastella myöskin sitä ympäröivää maailmaa.
Muuttiko se sun käsitystä politiikasta tai suhtautumista siihen?
No se oikeastaan teki sen, että kun mä olin sen vajaan vuoden pois eduskunnasta ja katsoin politiikkaa tosiaan kotisohvalta tai hiekkalatikolta käsin, niin se näytti se politiikka niin kuin sellaiselta kuplalta. Että,
eikö se olekin sitä?
No kyllä se tavallaan on sitä. Joo, että niin kuin jollain lailla se oli semmoinen niin kuin kupla, jossa ihmiset puhuu toistensa ohi ja hyvin vähän niin kuin löydetään mitään yhteistä. Että kyllä se niin kuin siinä mielessä, mun mielestä se politiikka näyttäytyi erilaiselta, mitä sen oli kokenut sieltä sen kuplan sisältä käsin, että moni, joka on ollut vähän aikaa pois politiikasta ja palaa sinne, sanoo, että se on hirveän hyvä kokemus katsoa sitä politiikkaa vähän myöskin ulkopuolelta. Ja mulla on kyllä sama tunne, että ehkä sitä niin kuin, sanotaan, että ne asiat, jotka siellä eduskunnan sisällä näyttää ihan valtavilta ja suurilta poliittisilta kiistoilta, niin sitten kun sä katsot sieltä hiekkalatikolta tai kotisohvalta, niin mietit, että mitä ihmettä nuo ihmiset tuolla tappelee noin pienestä asiasta. Että tavallaan just nämä mittasuhteet, niin ne ehkä tulee toiseen valoon, kun on sieltä kuplasta vähän aikaa ulkona.
Mutta toihan pätee kaikkeen muuhunkin kuin politiikkaa, että aina tekee hyvää vähän katsoa sieltä ulkoapäin.
Se on totta.
No koetko kuitenkin, että ne arvot ja ne asiat, joiden puolesta oot taistellut ja joiden eteen oot tehnyt töitä, niin ne on pysynyt samana?
Kyllä, näin niin kuin yleismittakaavassa. Mä sanoisin, että mä oon aina pitänyt hirveän tärkeänä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita, mutta kyllä ne varmaan niin kuin sanotaan, että mulla on tullut sellainen, että ylipäänsä niin kuin kaikkiin lapsiin liittyvä niin kuin negatiivinen uutisointi, että jotenkin uutiskuvat Syyriasta tai jostain ylipäänsä konfliktialueelta, niin kyllä ne herkistää toisella lailla. Että aina niin kuin ne on koskettanut, mutta jotenkin sen oman lapsen saamisen kautta, niin jotenkin niiden niin kuin sietokyky on vielä heikentynyt. Että semmoinen lasten pahoinvointi ja lasten kärsimys, niin sitä ei oikein niin kuin tuntu, että ei kestä millään. Mutta että sinällään se, jos miettii niitä teemoja, niin kyllä ne ja arvoja, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, suvaitsevaisuus, niin kyllä ne on niin kuin pysynyt samana, mutta ehkä tosiaan sitten vähän niin kuin ne painotukset on erilaiset. Kun on itselläkin lapsi, niin totta kai ne niin kuin lasten ja perheiden asiat korostuu sit siinä myöskin siinä omassa arjessa.
No, mites nyt sitten, kun katsot elämää eteenpäin, vaikka tässä hetkessä eletäänkin, niin millaisia asioita toivot vielä, sanotaan nyt vaikka seuraavaan 5 vuoteen elämässä?
No, ensinnäkin mä toivon, että mä saan pysyä terveenä, koska jotenkin ystäväpiirissä tälleen nelikymppiselläkin alkaa olemaan jo kaiken näköisiä erilaisia elämänkohtaloita ja sairastumisia. Että jotenkin sen niin kuin arvo on noussut hirveän suureen rooliin, että sais elää terveenä ja sais läheiset elää terveenä. Ja sitten tietenkin se, että oppii tämän työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Että mä oon nyt on sitä 2 kuukautta harjoitellut, se ei kauhean helppoa ole.
Pikkuhiljaa.
Kyllä. Ja varmaan niin kuin se, että saa kasvaa vanhempana. Et se on semmoinen elinikäinen kasvutarina, että varmaan koskaan ei tule täydelliseksi äidiksi, mutta että jotenkin saa siinä roolissa kasvaa ja kehittyä ja siitä omasta lapsesta nauttia ja sen elämässä olla läsnä ja sitä, häntä tukea, niin ne on semmoisia isoja haaveita. Ja sitten tietenkin toivon, että saan tehdä merkityksellistä työtä. Onko se sitten politiikassa vai jossain muualla, niin luoja yksin tietää, mutta ei kerro.
Kiitos Jutta Urpilainen ihan älyttömän paljon,
kiitos,
että löydettiin aikaa työn ja perheen ja kaiken lomassa myös tälle haastattelulle. Oli ihana jutella sun kanssa.
Kiitos samoin.
Ja kaikkia hyvää.
Kiitos samoin.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.